Repolo depende da estación. De verán nós plantamos un repolo así liso que sale bastante grande, achatado. E de inverno, pois, o repolo, este picudo, pequeniño, é liso tamén.
É blando, é un repolo
Sí, son os
blando,
dous blandos.
dulce ou ácido.
Non sei, máis ben quizás algo dulce que ácido, pero bueno, non moito tampouco.